Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Bruxelles. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.
Iisus se duce și stă la masă stârnind discuțiile, stârnind la un moment dat controverse în legătură cu misiunea și cu activitatea pe care el o desfășoară. Iarăși, Iisus nu este împotriva romanilor foarte dur. N-avem niciun discurs în care Iisus râde de romani, dimpotrivă. Avem la un moment dat o declarație a lui Iisus în legătură cu un sutaj roman când spune că n-a găsit nici în Israel o credință așa de mare cum o găsise la sutajul acela. De ce toți oamenii aceștia care erau radical diferiți de Iisus în anumite comportamente sau într-un anumit mod de gândire nu sunt înfierați? De ce Iisus nu perorează împotriva filozofilor greci? De ce Iisus nu vine și atacă păgânismul așa cum ne-am fi așteptat? Ci atacă pe cei care sunt cei mai apropiați, pe cei care am putea să-i numim din aceeași familie cu a lui, pe aceia care urmăresc acelea scopuri pe care ei le urmăresc. De ce atitudinea aceasta atât de dură și cuvintele acestea care sunt, aș putea spune, străine de maniera lui Iisus de a se exprima? Nebuni, orbi, fățarnici, șerpi, pui de năpârci, morminte văruite, v-ar place ca cineva să vă înfiereze în maniera aceasta în public? V-ar place să auziți despre dumneavoastră, ca adventiști de ziua 7-a, spunându-se asemenea cuvinte? Cred că ne-am ridicat în sus, am protestat, am încercat să scriem la ziarul sau la revista care ar publica un asemenea discurs, sau am plecat imediat din mulțime și am început să ducem la un moment dat o campanie împotriva persoanei care a putut să folosească asemenea cuvinte. De ce Iisus este atât de tranșant? Este atât de virulent împotriva celor din propria lui familie? După părerea mea, există două motive pentru care Iisus atacă fariseismul și religia fariseilor și cărturarilor atât de puternic. Primul motiv este acela că Iisus vrea să elimine orice confuzie în legătură cu drumul, cu calea spre mântuire pe care El o prezintă și drumul și calea spre mântuire pe care fariseii o prezentau. În ce privește rezultatele sau în ce privește scopurile urmărite, există o asemănare între scopurile pe care Iisus le urmărește și scopurile pe care fariseii le urmăresc prin mântuire. Însă problema majoră era în legătură cu mijloacele de obținere a mântuirii. Pentru farisei, mijloacele de obținere a mântuirii constau într-un fel de autoeducare, într-un fel de efort personal pe care îl desfășurai, într-o atitudine de a schimba tu însuți, la tine însuți, anumite comportamente și în felul acesta puteai să dai impresia că ai atins acele țeluri ale mântuirii, ale sfințirii, care te pot face să pretinzi la un moment dat grația lui Dumnezeu. În timp ce Iisus predică o altfel de cale, un mijloc diferit, și Iisus spune că singura cale către mântuire trece prin persoana Lui. La sfârșit o să citim câteva versete din Ioan, capitolul 15, în care Iisus prezintă maniera în care El vede și înfățișează calea aceasta către mântuire. Și pentru ca să nu existe în mintea ucenicilor, în mintea ascultătorilor Săi, vreo confuzie în legătură cu ceea ce Iisus predică și mântuirea pe care Iisus Hristos o transmite oamenilor și ceea ce transmiteau farisei, Iisus se delimitează prin aceste cuvinte atât de dure și atât de puternice. În așa fel încât oamenii de la vremea aceea și oamenii de mai târziu să nu poată să spună că între Iisus și fariseism există vreo asemănare în legătură cu drumul către mântuire. În exterior, da, dar când privești din interior, ceea ce cereau sau maniera în care farisei atingeau mântuirea și maniera în care Iisus atinge mântuirea, diferența este fundamentală. Și un al doilea lucru pentru care cred eu că Iisus a fost atât de tranșant în legătură cu teologia aceasta a fariseismului, cu drumul acesta către mântuirea al fariseismului, este acela că Iisus a prevăzut. Iisus era și un profet și putea să vadă în viitor, putea să-și dea seama că undeva în viitor marea problemă pe care o va întâmpina biserica creștină N-avea să vină atât de mult din exterior, din partea păgânismului, cât avea să vină din interior prin infiltrarea, prin perpetuarea, la un moment dat, a acestui ADN al fariseismului în cadrul bisericii. Iar dacă deschideți paginile Scripturii și dați, să zicem, câteva cărți mai departe de Matei și începe să citiți Epistola către Romani sau Epistola către Corinteni, veți observa că acolo marele probleme cu care se confruntă Pavel în biserica creștină este infiltrarea aceasta a fariseismului, a religiei cărturarilor și fariseilor sub o altă formă, creștinată. O religie care vine și intră în creștinism și stârnește la un moment dat divizare, stârnește probleme, creează la un moment dat confuzie în legătură cu predicarea pe care Iisus Hristos o ținuse. Până acolo încât chiar unul dintre apostolii care l-a urmat pe Iisus Hristos, apostolul Petru, este la un moment dat pradă unei atitudini de tip fariseic în momentul în care merge în Galatia. Mai târziu, atunci când biserica creștină avea să basculeze în zona aceasta a apostaziei generale, să știți că problema bisericii creștine în Evul Mediu, când a existat o apostazie la nivelul teologiei, la nivelul credinței, problema generală a bisericii creștine atunci a fost tot problema aceasta a fariseismului. În momentul în care Luther declanșează reforma în Germania, de ce a declanșat această reformă? Ce l-a enervat? Ce l-a făcut să lipească, să pună pe ușa catedralei acele 95 de propoziții care condamna Biserica Catolică? Nu spiritul fariseismului? Nu acea predicare că mântuirea se poate obține printr-o serie de fapte pe care le faci? La vremea respectivă, cumpărarea de indulgențe, încercarea de a scumpăra mântuirea pentru tine, pentru familia ta, pentru strămoșii tăi și pentru cei care vor veni după tine, prin a cumpăra anumite indulgențe. N-ai nevoie de legătura cu Hristos. N-ai nevoie să treci prin Hristos pentru mântuire. E suficient să faci anumite lucruri, să te autoeduci, să capezi la un moment dat anumite reflexe prin care poți atinge, prin care poți ajunge la mântuire. Ca să nu mai vorbim de, să zicem, de adventism și de biserica noastră, pentru că chiar între noi, în biserica adventistă, să știți că spiritul acesta, cărturarilor și al fariseilor, tipul acesta de religie contrafăcută, tipul acesta care seamănă confuzie, este mai departe în noi, lipit de ființa noastră. Și uneori ne este greu nouă înșine, fiecăruia în parte, să găsim drumul către mântuirea realizată doar prin Hristos. Uneori ajungem și noi înșine să fim pradă acestui ADN, acestor trăsături pe care fariseismul le are. Înainte de a înțelege care este drumul și ce vrea și maniera în care Iisus Hristos ne conduce la mântuire, pornind de la capitolul acesta 23, aș vrea să descoperim, să decriptăm acele trăsături ale fariseismului care se pot găsi în maniera noastră de a gândi și de a acționa. Și aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să facă o cercetare nu la altul, ci la propria persoană. Poate nu le avem pe toate, dar în general cochetăm de-a lungul vieții noastre, de-a lungul creștinismului nostru, a experienței noastre cu Dumnezeu, cu multe din aceste trăsături ale fariseismului. Prima problemă pe care fariseismul o are și pe care Iisus Hristos o arată cu degetul aici, este standardul dublu. Dacă observați chiar în primele versete, în capitolul 23, Iisus înfierează comportamentul acesta de a fixa un anumit standard pentru alții și de a avea un alt standard pentru tine însuți. Atunci când e vorba de alții, ești destul de sever, ai o atitudine destul de judecător, vrei ca alții să se comporte într-o manieră sfântă, într-o manieră demnă, însă atunci când tu te găsești provocat de a te comporta sfânt și de a te comporta demn, atunci pentru tine standardul este altul. Atunci găsești imediat motive, păi m-a provocat, păi m-a adus în situația asta, păi tot el este de vină, în așa fel încât standardul vieții tale este unul pentru tine și altul pe care îl proiectezi în față de alții. Când îi judeci pe alții ești foarte critic, când te judeci pe tine însuți ai întotdeauna sub refugii. A doua caracteristică prezentată de Iisus în legătură cu ADN-ul acesta al fariseismului este spiritualitatea de paradă, sau aș spune eu spiritualitatea de ziua șaptea. Atunci când încerci să creezi impresie printre anumite lucruri care stârnesc aplauze, care creează popularitate. Sunt practici ale credinței noastre care stârnesc la alții o anumită admirație. De exemplu, maniera în care cineva se roagă. Nu? Una e să te să roage fratele X, care abia articulează câteva cuvinte, și alta să se roage fratele Y, care are o mulțime de cuvinte frumoase, bine lustruite, dar care în sine nu spun nimic. Care în sine constituie, de fapt, un limbaj de lemn pe care tot auzim mereu și mereu la alții și la alții în cadrul bisericii. Sau maniera de a predica. Cine predică mai frumos, cine are la un moment dat un anumit discurs mai elegant în cadrul bisericii, acela reprezintă pentru noi, să spunem, un anumit criteriu de spiritualitate. Vedeți, Iisus Hristos spune aici, fac rugăciuni lungi, pozează într-o atitudine destul de impozantă prin spiritualitatea, prin credința pe care o arată. Dar în realitate, adevărata lor spiritualitate nu există. Pentru că există doar această spiritualitate de paradă. Aceea care stârnește admirația, aceea care stârnește popularitatea, aș putea spune un fel de credință populistă, un fel de creștinism populist. Acela care este sâmbăta în biserică, acela pe care îl văd toți și în acela dacă te ilustrezi mai mult, atunci poți să te duci liniștit acasă că ești un credincios veritabil. Celelalte 6 zile ale săptămânii, în intimitatea ta, în locul unde nimeni nu te vede, în acțiunile pe care trebuie să le faci fără ca alții să te aplaude, acolo de multe ori lăsăm ca lucrurile să tindă către zero. Al treilea lucru, înfierat de Iisus în atitudinea aceasta, prin exemplul acesta al jurământului, spune că fariseul nu jură, că atunci când jura pe templu, nu însemna mare lucru, putea să-și calce jurământul. Dar atunci când jura pe aurul de pe templu, jurământul acela trebuia ținut. De ce? Pentru că undeva în mentalitatea fariseului există un materialism mascat, o lăcomie după bani, o lăcomie după avere, o lăcomie după a deține bunuri materiale și după a se făli, după a se lăuda sau a le prezenta altora ca fiind o carte de vizită a credincioșiei sale, pe care încearcă de multe ori să o mascheze, încearcă să infireze pe alții că sunt lacomi sau că au atitudine că aleargă după bani sau și așa mai departe. Mai există un exemplu în Sfânta Scriptură în care Iisus Hristos atacă această lăcomie de bani pe care fariseii o au. În Marcu, mi se pare, în capitolul 6 sau 7, acolo Iisus îi atacă pe farisei spunând că au desființat porunca lui Dumnezeu în folosul datinilor. Și le dă un exemplu. Și spune, zice, dacă tatăl vostru sau mama voastră vine la voi la poartă și vă cere o bucată de pâine și vă spune, uite, am ajuns în situația de a nu mai avea cu ce să mă descurc. Ce făcea un fariseu? Se ducea repede și punea masa, întindea masa tatălui și mamei sale? Sau se ducea repede în cămările pe care le avea și umplea sacul cu merinde și cu bunuri? Nu? Înainte de asta, luase o măsură de prevedere și făcuse un jurământ pe care putea să-l desfințeze fără prea mari probleme cu o jertfă pe care aducea la templu atunci când considera că jurământul acela poate să și-l încalce, prin care declara averea lui ca fiind închinată Domnului, corban. Spunea despre averea lui că este corban, nu se mai poate atinge de ea, decât pentru el. Nu putea să folosească averea lui Dumnezeu pentru alții. Pentru că nu mai era el proprietarul, proprietarul era Dumnezeu, iar el era un administrator. Pentru el, ca arendaș, putea să utilizeze, dar să ia și să înstrăineze din ceea ce aparținea lui Dumnezeu, nu putea să dea. Așa că dacă tatăl sau mama venea la poarta ta, îmi pare rău, mamă, tată, proprietarul nu mai sunt eu, vezi casele astea? Nu mai sunt eu, proprietarul e Dumnezeu și eu nu pot să iau de la Dumnezeu să-ți dau ție. N-am dispensă specială, nu am ceva scris din partea lui ca să pot să te ajut cu ceva. Ce înseamnă asta? Ce mască asta? Nu avariția, nu lăcomia, nu dorința de navuțire, nu dorința de a avea mai mult, nu materialismul acesta. Însă erau gata să infiereze pe alții că sunt lacomi, ca o atitudine materialistă care îi face să caute și mai multe și mai multe bogății. Uneori asta se vede între noi. Uneori sub spatele unui discurs din acesta împotriva înavuțirii, împotriva materialismului, în dreptul altora, Se ascunde poate o pasiune, poate o problemă, poate o patimă care mă frământă pe mine, care mă roade pe mine și care mă face pe mine să dezvolt o invidie, o gelozie față de ceea ce alții au sau de ceea ce alții dețin. Un al patrulea element, în versetul 23, pe care Iisus îl arată în legătură cu fariseismul, este un perfecționism în lucrurile marginale, căutarea perfecționismului sau căutarea la un moment dat a excelenței spirituale prin elemente marginale ale credinței. Spre exemplu, un element marginal al credinței noastre, important, dar atenție, nu este definitorul pentru spiritualitatea noastră, este zecime. Farisei dădeau zecime și din lucruri în care poate Dumnezeu nu le-a cerut aceasta. Adică Dumnezeu nu-ți cere ca în spatele casei, în fundul grădinii, unde ai acolo o tufă de izmă sălbatică, de mentă sălbatică, pe care crește acolo și din care îți faci ceai. Pentru ei era foarte important ca să adune de acolo un anumit mănuși, să-l vândă la piață și să dea zecime și din izma aceea. Dumnezeu nu le-a cerut așa ceva. Nu l-a cerut să se ducă să ia din mărarul care creștea pe marginea casei sau o mulțime de alte lucruri să le vândă și să dea zecime. Însă ei făceau lucrul acesta. Erau foarte scrupuloși în aceste elemente marginale ale credinței lor. Iisus nu spune să nu facă așa ceva. Dar Iisus spune că existau alte elemente de bază ale credinței pe care le lăsau nefăcute. Ar putea astăzi să zicem o mulțime de lucruri în care noi încercăm să ilustrăm perfecționismul nostru. Spre exemplu, vegetarianismul. E un lucru bun. E ceva care ne aduce la un moment dat înaintea lui Dumnezeu, ne face să fim mai sănătoși, mai destoinici, mai puternici, ne dă o capacitate de lucru mai mare, o capacitate de gândire, poate superioară în anumite aspecte. Însă atenție, vegetarianismul nu înseamnă că am obținut excelența spirituală. Uneori poți să nu mănânci carne și să mănânci oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu, Iisus spune aici, zice, elementele de bază care definesc spiritualitatea unui om sunt acestea, dreptatea, mila și credincioșia. Acestea sunt elementele pe care trebuie să le vizezi în primul rând și să nu cauți neapărat un perfecționism în lucruri marginale. Este important, sunt importante și aceste lucruri, sunt importante și ele în dezvoltarea ta ca om, ca și creștin, în dezvoltarea ta spirituală. Însă să nu cumva să confundăm sau să inversăm anumite priorități, anumite aspecte în viața noastră. Elementele de bază care ne ajută, care ne fac să fim cu adevărat la înălțimea ceea ce Dumnezeu cere sunt acestea. Dreptatea, mila și credincioșia. Un al cincilea element care Iisus nu-l impută aici în Matei 23, dar îl găsiți în Marcu, în capitolul 7. Utilizarea greșită a autorității spirituale. Pe vremea lui Iisus, cărturarii și farisei ajunseseră să nu mai utilizeze Biblia ca fiind autoritate supremă a credinței lor. Și atunci când vreau să justifice o practică sau o idee sau anumite lucruri, recurgeau la tradiție. Ce însemna tradiția? Tradiția însemna o colecție de ziceri ale rabinilor cu importanță, cu vază dinaintea lor. Ziceri care rabinul care a trăit în secolul 1 înainte de Hristos, 2 și așa mai departe, le-a spus în legătură cu anumite aspecte ale credințelor. La un moment dat, aceste ziceri ale lor erau contradictorii. Însă să știți că nu existau numai lucruri rele în tradiția iudaică. Aș putea să spun astăzi, când am studiat câteva elemente din tradiția iudaică, faptul că sunt foarte multe lucruri interesante, foarte multe lucruri bune. Hristos utilizează la un moment dat elemente din tradiția iudaică. El utilizează parabole, pilde, istorii din tradiția iudaică și le aduce și le dă la un moment dat o strălucire deosebită. Și astăzi noi învățăm, când citim în Evanghelii discursurile lui Iisus, multe lucruri interesante pe care Iisus le spune, să știți că sunt valorificări pe care El le are din elementele acestea pe care existau în poporul Israel. E adevărat. Sunt anumite lucruri originale pe care Iisus le aduce prezentând acele lucruri. Însă, problema majoră pe care o aveau fariseii era că uitaseră să folosească Sfânta Scriptură. Studiau ce au spus cei dinaintea lor, rabinii și alți rabini și așa mai departe, și la un moment dat lăsaseră deoparte cuvântul lui Dumnezeu. Frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, importanța cuvântului lui Dumnezeu trecuse pe planul al doilea. Ce se întâmplă astăzi printre noi? Vă dau un exemplu. Dacă între noi există o dispută în legătură cu o anumită practică, cineva susține că trebuie să faci așa și altcineva trebuie să susține că trebuie să faci altfel. La ce recurgeți dumneavoastră? Care este autoritatea la care vă faceți referință? Știți că, din păcate, am văzut foarte multe lucruri, lupte de cuvinte, dispute în cadrul adventismului, în care referința nu se face la autoritatea supremă care este Sfânta Scriptură. Noi avem în biserica noastră spiritul profetic pe care Dumnezeu ni l-a dat cu un anumit scop, pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să întărească la un moment dat și să ilumineze mintea noastră în a înțelege Sfânta Scriptură. Dar uneori am lăsat deoparte Sfânta Scriptură și utilizăm ce a scris Ellen White pentru a da cap altora. Practica aceasta și metoda aceasta de a încerca să justifice anumite acțiuni, anumite idei ale tale doar pe baza ceea ce Ellen White a spus, să știți că nu este o practică sănătoasă, care nu este susținută nici de Iisus și nici măcar de Spiritul Profetic. Citiți încă o dată ceea ce Ellen White scrie despre scrierile ei, despre uzul pe care noi trebuie să-l facem la aceste scrieri, despre maniera în care trebuie să folosim aceste scrieri. Dar nu faceți abuz. Și nu veniți la un moment dat într-o discuție sau într-o dispută cu cineva să nu aduceți practic niciun text din Biblie. Să nu veniți cu niciun argument biblic și să veniți cu 10 sau 15 citate din Spiritul Profetic. Pentru că intenția lui Dumnezeu și intenția Spiritului Profetic n-a fost aceasta, de a substitui autoritatea Bibliei cu o altă autoritate, indiferent cât de bună, indiferent cât de multe lucruri interesante sunt acolo. Vreau să vă îndemn și vreau să vă spun încă o dată că autoritatea supremă pentru un creștin, pentru un adventist de ziua șaptea, rămâne și va rămâne pentru totdeauna Sfânta Scriptură. Un alt element greșit pe care farisei îl dezvoltă și pe care Iisus îl prezintă aici, și mai ales într-o parabolă care a făcut, cum să spun, care rămâne în mintea noastră destul de puternică. Știți parabola fariseului și a vameșului? Cum își prezintă perfecțiunea fariseului? Vine și spune: Doamne, am făcut asta și asta? Dacă a sesizat, maniera în care fariseismul prezintă perfecțiunea proprie este întotdeauna prin comparație cu altul. Nu sunt ca vameșul acesta. Mulțumesc, Doamne! Sunt mai bun decât el. Momentul în care ajungem să depindem de acest perfecționism prin comparație cu altul, să ne susținem la un moment dat spiritualitatea și cauza noastră proprie prin comparație cu altul, este o greșeală fundamentală pe care o facem. Vă spun că din cauza aceasta, între noi, bârfa circulă fără nicio problemă. N-are nicio frontieră. N-are nicio, la un moment dat, nu există nicio temperanță în legătură cu utilizarea cuvintelor bârfitoare. De ce? Pentru că bârfa ne creează iluzia că suntem mai buni ca alții. Și în momentul în care hrănim acest spirit, hrănim acest element al fariseismului, ne place la un moment dat să ne definim perfecționismul nostru, să ne definim poziția noastră mai bună decât a altora, făcând comparație la comportamentul pe care alții l-au mai greșit decât noi. E bine, existența unui perfecționism al fariseului depinde foarte mult de alții. Întrebarea pe care mi-o pun, și nu mi-o pun, să știți, sarcastic: ce s-ar întâmpla dacă un fariseu ar fi în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că acolo nu mai ai cum să te mai compari cu altul. Pentru că acolo spiritualitatea ta nu mai poți prezenta raportându-te la ceea ce crede sau la ceea ce face altul. Ce ai să faci atunci? Dacă te-ai învățat o viață întreagă să-ți arăți bunătatea ta, performanțele tale, dacă te-ai învățat o viață întreagă să te prezinți în sfințenia ta, referindu-te întotdeauna la greșeala și la gunoiul care este în viața altora și scormonind în viața altora și scoțând gunoiul afară pentru a arăta cât de strălucitor ești tu, întrebarea mea este: ce ai să faci în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că acolo nu mai ai ce scormoni, nu mai ai ce scoate la iveală și atunci probabil că pentru un fariseu ar fi teribil să trăiască o veșnicie neavând comparație de făcut cu alții. Și un al șaptelea lucru prezentat în ultima parte a discursului ținut de Iisus aici, în ultima parte de la versetul 33 până la versetul 36, este atitudinea intolerantă a fariseismului. În momentul în care cineva care are acest ADN al fariseismului, care îl întreține și îl hrănește, se găsește în fața unuia care are o altă opinie, altă părere decât a lui, în cazul acela, se ajunge la o crimă, la un asasinat. Astăzi nu mai putem pune mâna așa ușor pe pietre și să omorâm pe alții cu pietre. Astăzi poate nu mai dispunem de forță, de putere politică pentru ca să răstignim pe alții, așa cum au făcut farisei cu Iisus Hristos. Dar putem găsi alte forme de violență și de intoleranță. Îi putem, cum să spun, călca în picioare pe alții, aruncând și colportând tot felul de calomnii pe seama lor. Încercând la un moment dat să le reducem statutul de oameni la suboameni, utilizând aceste forme de violență mai rafinate. Însă problema majoră a fariseismului este că în cele din urmă un fariseu nu poate să accepte o altă părere, o altă opinie decât propria lui părere. Nu este capabil să existe, să trăiască într-o societate, într-o lume, în care există poate o pluralitate de idei, o pluralitate de păreri în legătură cu anumite lucruri. Ori, în cadrul creștinismului, în cadrul religiei creștine, să știți că Hristos a lăsat loc pentru multe culori. Și nu există doar o singură culoare. Frumusețea noastră, a credinței noastre, a spiritualității noastre, stă tocmai în această pluralitate de manifestări, de experiențe deosebite pe care le avem și unii și alții. Acesta este, să spun așa, portretul. Acestea sunt trăsăturile fariseismului de atunci, care rămân până la venirea Domnului Hristos. Și vreau să vă spun că în biserica noastră, ca în orice altă biserică creștină, marea luptă și marea problemă pe care o avem de dus este cu noi înșine de a nu avea, de a nu hrăni aceste caracteristici ale fariseismului. Pentru a ne scăpa, pentru a ne păzi de elementul acesta, de dezvoltarea acestor trăsături, am să vă dau imaginea pe care Iisus Hristos o are despre religie și despre spiritualitate. În Ioan capitolul 15, versetul 5, și mai departe spune așa: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Există o legătură puternică, aș putea spune comparabilă cu legătura organică pe care Hristos dorește să o aibă cu fiecare dintre noi. Există un model pe care va trebui să-l privim în fiecare zi, în fiecare dimineață și în fiecare seară la care trebuie să ne raportăm. Există o singură referință pe care trebuie să o avem în viața noastră și această referință este Hristos. Să nu vă temeți vreodată că dacă referința spirituală, referința religioasă a vieții dumneavoastră este Hristos, veți cădea din punct de vedere al moralității. Pavel spune că Hristos este sfârșitul legii, nu în sensul că cu Hristos a terminat legea, dar Pavel vrea să spună acolo că Hristos este împlinirea deplină a legii. În momentul în care cineva face referire în viața lui la Hristos, își ia ca sistem de referință pe Hristos cuvintele lui, faptele lui, atitudinile lui, gândirea lui, în momentul acela, de la sine împlinirea legii se realizează în el. De la sine poate avea loc o transformare, o viață nouă în persoana respectivă. Nu există o altă cale spre mântuire decât această cale în care omul se leagă organic, cu toate forțele, cu toată puterea, de Iisus Hristos. Folosiți-vă timpul, folosiți-vă momentele pe care le aveți de liniște din viața dumneavoastră, nu pentru a vă gândi la lucrurile negative care vi s-au întâmplat sau care s-au întâmplat în viața altora, nu pentru a discuta sau a colporta tot felul de elemente despre unii și despre alții, nu pentru ca să căutăm la un moment dat să hrănim lăcomia și avariția ascunsă pe care o avem în mintea noastră, ci cuvântul lui Dumnezeu spune să ne folosim timpul acesta pentru a ne ancora, pentru a ne apropia, pentru a ne lega organic de Hristos. Sunt cuvintele ale lui Hristos care trebuie să rămână în mintea noastră. Sunt faptele ale lui Hristos la care trebuie să ne gândim și să le găsim semnificația. Sunt maniere și manifestări ale lui Hristos pe care trebuie să le înglobăm și trebuie să le arătăm în atitudinea față de alții. A trăi și a avea o viață care duce către mântuirea deplină, înseamnă a trăi și a respira așa cum Hristos a trăit și a respirat. Dumnezeu să ne ajute ca să realizăm această cale organică de apropiere de Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Bruxelles. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.